Tak dobrý den vám všem přeju. Rád vás vidím po nějaké době, po měsíci. Po čtyřikrát jsem tu nebyl. Pořád ještě probíhá modlitevně postní řetěz a my k tomu přidáme ještě na konci, jako vždycky, ještě týden ztišení. Takže tohleto slovo, které dneska s váma budu sdílet, má být pozbuzení do týdne ztišení, který je před námi, ale nejenom do toho, ale i do posledních dnů modlitevně postního řetězu, který trvá do pátka spolu se týdnem ztišení. A já vás vyzývám na místě Kristovi, abyste nebrali tyhle věci na lehkou váhu. Během tohohle modlitevně postního řetězu jsem měl zajímavý rozhovor s křesťanem, který má potřeby a cítí, že Bůh je daleko. A jediný, co jsem mu mohl říct, hledej nejprve Boží království a jeho spravedlnost a všechno ostatní ti bude přidáno. Jestli se budeš starat o to, co říká Bůh, Bůh se bude potom starat o tom, co potřebuješ ty. Je to tak. Mně se líbí jedno slovo, nemylte se, Bohu se nelze vysmívat. Vždyť cokoliv člověk roste, je to sklidí. Takže rozsílejme ještě tyhle ty dny to, co Bůh říká v našich životech a budeme sklízet dobré věci Hospodinovi. Dneska si vezmu na pomoc příběh jednoho mocného božího muže ze Starého zákona, jmenuje se Eliáš, který prožil zajímavý život a jeden životní úsek, je to takový úsek velké zkušenosti s Bohem a to, co tomu předcházelo, že Bůh si ho vybral, aby obrátil srdce národa izraelského zpátky k Bohu. Je to za krále Achaba a Jezábel a Izrael odpadl od Hospodina pod jejich vedením úplně tvrdě a dělala se velká nepravost Izraeli díky tomu. A Bůh posílá Eliáše nejdřív, aby 3 roky nepršelo a potom dešti ho posílá zpátky do Izraele, aby nejenom začalo pršet, ale aby se obrátilo srdce Izraele zpátky k Hospodinu. A my víme, že tam byla taková zajímavá scéna, kdy si pozval ty kněží z různých kultů, aby vyvolávali svého boha nad obětí a aby ten Bůh zapálil tu oběť ve syrech, aby lidi tam jenom koukali. A my víme, že oni tam dělali ty své náboženské úkony a nic. Eliáš byl zajímavý člověk, dokonce se dalo by říct, že se jim posmívá. A pak přišel na řadu on, a my víme, že tu oběť prolil vodou, ještě to dříví, prostě to se nedalo ani tou sirkou zapálit. A my víme, že uhodil blesk prostě z nebe a zapálil tu oběť. Bůh to přijal. A srdce se obrátilo k Hospodinu. Eliáš, je to Starý zákon, takže vy, co jste teď humanisticky založený, musíte se obrnit. Eliáš šel a pobil všechny ty falešní kněží. On vzal meč, ten boží služebník, a všechny je zabil. A reakce na to byla, že královna Jezábel řekla, ty jsi Jezábel, zítra zabiju já tebe. To byla taková jiná doba, věci se řešily jinak. A člověk by řekl po takovém zázraku, že Eliáš bude plný energie, síly, vysměje se tomu poslovi do očí a řekne, ať si to zkusí dáma. No ale reakce byla úplně jiná. Pojďme číst od 1. královské 19. kapitole 4. až 12. verš. Jinak název dnešního kázání je cena za slyšení božího hlasu. 1. královská 19.4 až 12. Sám pak šel do pustiny na den cesty. Přišel, posadil se pod jeden janovec a přál si zemřít. Už dost, Hospodine, vezmi mou duši, neboť nejsem lepší než ty moji otcové. Ulehl a usnul pod janovce. V tom se ho dotkl anděl a řekl mu, vstaň a pojez. Podíval se a uviděl, že u hlavy má chléb upečený na žavém uhlí a čbánek vody. Najedl se a napil a znovu ulehl. Hospodinův anděl se ho dotkl zase po druhé a řekl, vstaň a pojez, neboť je před tebou dlouhá cesta. Vstal, najedl se a napil a šel v síle toho pokrmu 40 dní a 40 nocí až na boží horu Choré. Vstoupil tam do jeskyně a nocoval tam. V tom se k němu stalo slovo Hospodinovo, řekl mu, co ty tady, Eliáš. Odpověděl, velmi jsem horl pro Hospodina Boha zástupů, protože synové Izraele opustili tvou smlouvu, zbořili tvé oltáře a tvé proroky zabili mečem. Zůstal jsem já sám a také mě usilují o život, aby mi jej vzali. Jdi a postav se nahoře před Hospodinem. A hle, Hospodin prošel kolem. Nastal veliký a silný vítr, rozrážející hory a drtící skály před Hospodinem, ale Hospodin v tom větru nebyl. Po větru zemětřesení, ale Hospodin v tom zemětřesení nebyl. Po zemětřesení oheň, ale Hospodin v tom ohni nebyl. Po ohni tichý a jemný hlas. Haleluja. Takže o co nám jde v ty týdnu stišení, je slyšet tenhle tichý a jemný hlas. Hlas, který je plný Božího života a prorockého náboje. Protože ten hlas mluvil o budoucnosti Eliášovi. Mluvil o budoucnosti jeho, o budoucnosti, jak bych to řekl, Izraele, o budoucnosti pokračování Božího působení na světě. Byly to slova plný naděje. A to je to, co ty i já potřebujeme pro svůj život v přítomnosti. Že si říkáme, jaká bude budoucnost. Hodně se změnilo klima v naší společnosti, protože lidé začali jakoby si myslet, že je nejistá budoucnost. Roky jsme žili v nějakém klidu společenském a nebáli jsme se, nebo byli jsme ve větším klidu, ale teď se svět dal do pohybu, třese se, polarizuje se prostě a třese se to a lidé, co se týká budoucnosti, mají neklid. A my, boží lidé, bychom neměli sdílet pocity tohohle světa v téhle věci. My bychom měli do budoucnosti jakoby vstupovat s nadějí. S nadějí, která je, vychází z Božího slova. Ne s nejistotou, která je na tomhle světě, ale s nadějí, kterou dává Bůh. Proto je důležitý slyšet tenhle hlas, který je jiný než ten hlas, který čteš třeba v Biblii. Když čteš Biblii, Eliáš taky studoval zákon, určitě měl přehled o tom, co je v Biblii. Ale tomu nedalo sílu a motivaci pro budoucnost. V jeho případě on se dostal na psychické dno. On už si lehl a čekal, že si ho Bůh vezme, že umře. On, co se týká budoucnosti, neviděl žádnou naději, protože královna, která dokonce ovládala krále, tak se vyslovila nad ním, že zemře. Král po té zkušenosti, když viděl, jak Bůh jedná, byl takový rozvyklaný ve své modloslužbě a byl takový pokornější. Dokonce uvidíte, až budete číst někdy tyhle úseky, tak zjistíte, že i Achab měl slabou chvilku, kdy se jakoby pokořil a litoval. A Bůh mu řekl, že ta zkáza nepřijde za jeho života, ale až za jeho potomka. A takže Achab nebyl silná osobnost jako král, určitě byl slabý a ovládaný svojí manželkou, což je nepřineslo blaho boží rodině, jako to nepřinese žádné rodině blaho, když manželka ovládá svého muže. Takže buďme v tomhle. Teď jsem sloužil 2 svatby v jednom měsíci a já tam nezapomenu nikdy zdůraznit jednu boží moudrost. Muži, milujte své ženy a ženy, ctěte své muže. Muži prostě mají slabinu zapomínat na ty ženy a ženy mají slabinu v tom, že kritizují, ponižují a zpochybňují své manžely tak snadno. Ale když se nevrátíme k božím principům, tak nemůžeme mít šťastná manželství, nemůžeme mít šťastnou společnost. Takže buďme v tomhletom moudří, protože tady vidíme jeden z příkladů, jak to dopadá, když muž je slaboučký a žena mu vládne, celý národ byl pod prokletím. A tenhle prorok byl člověk, on dělal Bůh mocné činy skrz něj. Vemte si to pár dní předtím, prostě polije tu oběť, nemožné ji zapálit, lidsky nemožné, ale Bůh ji zapálil. To je něco jak Petr, který měl zjevení a říká, Ježíši, ty jsi syn, prostě, ty jsi Kristus, ty jsi syn živého Boha. Ježíš ho chválí, jak je vylazen s Bohem Otcem a hned na to řekne úplně chybu. A tady vidíte, Eliáš utíká den cesty. On moc dobře věděl, on byl prorok totiž, on naslouchal božímu hlasu, on věděl, že když bude moc v tom ruchu, v tom napětí, tak se mine s Bohem. On věděl, že musí na pustinu, že musí do samoty, že musí do ticha, aby slyšel jasně, co Bůh říká. O tom jsou týdny stišení a proto jste vyzýváni. Ale tady vidíte, že den cesty nestačil proto, aby slyšel to, co Bůh mluví k celému národu. Víte, proto máme 40-denní modlitevně postní řetěz a ne týden. Proto máme týden stišení a ne den. Aby si slyšel prorocký boží živý hlas, to vezme nějakou chvíli a nějaký úsilí. Nicméně to, co vidíme, že Bůh ho ujímá v jeho špatném rozpoložení, v jeho vnitřním vyčerpání a beznaději a dává mu semeno k rozsívání. Takový je náš Bůh. Když už si myslí, že nemáš nic, abys mohl Bohu sloužit, pro Boha žít, tak Bůh vždycky začne a dá ti semeno k rozsívání. Dá ti prvotní podnět, dá ti prvotní zdroj, který můžeš začít, i kdyby si se dneska cítil, že nic nemáš. Bůh mu zajistil jídlo pro tělo a Bůh mu zajistil naději. Říká, staň a pojez, neboť je před tebou dlouhá cesta. Královna řekla, máš jeden den. Máš jeden den života. Pak se strhne mela. Buď tě chytnu tady, nebo kamkoliv budeš chtít utéct. Já udělám všechno pro to, abych ti nedala víc času na tomhle světě. A Bůh k němu přichází a říká, máš před sebou dlouhou cestu. Před tebou je ještě dlouhý úsek života. Před tebou je ještě něco, co musíš vykonat, si královna říká, co chce. Musíš vždycky získat správnou perspektivu a díky Bohu, že on byl rozumný v tom, že utekl z těch okolností tohoto světa, aby byl sám s Bohem a Bůh mu řekl, jasně, ty nekončíš, máš před sebou dlouhou cestu, zaměř, přestan se koukat na to, co říká ten svět, soustřeď se na to, co říká Bůh. Bůh mu dal zdroj, aby to vydržel. A my vidíme, že on potom jde dlouhý čas. Co chci tady zdůraznit skrze tenhle příběh? Že život na tomhle světě má svoje těžká období. Život na tomhle světě by neměl být těžkým obdobím. Někteří křesťané zase věří, že celý život na tomhle světě je o tom, že je to těžký. Jestli žiješ jako křesťan, říkáš, že je to tu jenom těžký, tak se trošku míjíš s Bohem. Proto to máš těžký. Kdyby si Boha následoval, nemáš to tak těžký. Ale že nenásleduješ, tak proto ti to připadá těžký. Je to proto, že si oživuješ svědomí, podle kterého nežiješ a celý si to komplikuješ a tvoje duše je přetažená. Proto statisticky křesťané trpí psychicky víc než nekřesťané. Protože nekřesťané si neoživují svědomí, mají zatvrdlé srdce a tak si hřeší a dopadne to na ně jenom čas od času. Když to křesťané si to svědomí oživují, což se psychicky přetěžují a pak to mají komplikovanější s tím duševním zdravím. Je lepší dát všechno Ježíši a pak budeš zdravý na svý duši. Nebudeš si tak námat hlavu s tím, co je. Protože tvůj čas je stejně není ve tvých rukou. A já jsem se s Matyáškem bavil si předevčírem, že se zdá, že Bůh ten pozemský život tolik neřeší jako my. Že věčnost je důležitější. Dřív křesťané umírali třeba brzo. Děti umírali prostě. Když jak museli žít, bratři a sestry. Když jdeme o pronásledování křesťanů, jak je týrali, zabíjeli tisíce a tisíce křesťanů dnes, jsou zabíjení a týrání pro Krista. A přesto jsou často veselější než my tady. Šťastnější, naplněnější, motivovanější k radosti. Zkuste si opravdu občas přečíst, to je to nejbližší a je to v češtině Hlas mučedníků. Já občas úplně obdivuju ty svědectví, oni zažili takovou hrůzu a oni přesto jsou tak pozitivní, tak radostní, tak naplnění potom, když píšou o své přítomnosti, že je Bůh vysvobodil nebo že je s nima. A my jsme tady v depresi, že nemáme modrý svetr, ale červený. Se fakt chvílem opět, pro mě to řeknu, úplně zbláznili, nebo co? Já nevím, jako, to, jako křesťani, jaký, z jaký perspektivy se díváme na život, jako co rotíme. A tady vidíte, že Bůh se ho ujímá těžké chvíle. On taky neměl jenom těžké chvíle. Já myslím, že...
Já bych řekl, že to, teda je to úplně nehumanistický, ale když pobíjel ty proroky, falešní kněží, tak měl dobrou náladu. Já vím, že z našeho úhlu pohledu je to úplně nepochopitelný.
Ale poté, co viděl, jak ty izraelský starší klečí, ten král Achab mlčí, už není proti Bohu, zmlkne a celý Izrael provolává, Hospodin je Bohem, Hospodin je Bohem.
Tak si určitě v tu chvíli říkal, stojí za to žít. Sice to netrvalo dlouho, než ta královna to řekla, ale myslím, že v tu chvíli byl opravdu nadšený prorok. Myslím, že byl nejnadšenější prorok, který ještě v Izraeli z těch, co tam zbyli, byl.
A Ježíš nás učí o těžkých obdobích důležitou věc. Jan 16:33. To, aby si nemusel být jako Eliáš, který lehl a čeká na smrt, jen protože to je těžký. Já vím, že tu tendenci pak máme. Všechno zaspat. Ale on tě zase nějaký anděl zbudí a řekne, hele, tady máš boží počátek dalšího tvýho života. A Ježíš nás učí v Janovi 16:33. Tyto věci jsem vám pověděl, abyste ve mně měli pokoj. Na světě budete mít soužení, ale buďte stateční, já jsem přemohl svět. Na světě nebudete mít jenom radost, budete mít i radost, ale ne jenom. Býváme bezradní, ale ne zoufalí, býváme sevření, býváme, ne že jsme, o tom není náš pozemský život, ale díky tomu, kde žijeme, čas od času býváme. Kdo vám slíbí něco jiného, lže, protože to boží slovo neříká. Ale Ježíš nám říká, že ať máš dobrý nebo těžký čas, tak buď statečný, zvlášť ten těžký. Protože on ti pomůže, když ho budeš následovat. On ti pomůže, když budeš na něj spolíhat. On ti pomůže, když se stišíš, aby si slyšel, co duch mluví k církvi právě teď. Protože když budeš Ježíše následovat, tak on tě povede do hojnosti života. Když budeš Ježíše následovat, tak to zaslíbení boží dobrota a milosrdenství tě bude provázet po všechny dny tvého života. Bude naplněno, bude s tebou. A i kdybys měl jít přes údolí stínu smrti, tak se nemusíš bát zlého, protože on bude s tebou, když ho budeš následovat. Haleluja! A přes tu velkou depresi, kterou Eliáš měl, tohle nestratil. A když ho Bůh posílil, dal mu ten prvozdroj, dal mu najíst, dal mu naději, dlouhé cesty, tak změnil své myšlení, byl zase nalezen, přestal od Boha vyžadovat smrt, co z toho sevření popletl, bože, zabij mě, že jo, vem si mě. A říká, ne, já nejsem Bůh, který zabíjí, já jsem Bůh, který obživuje, on se nemění a já ti dávám budoucnost a teď začneme dlouhou cestou. Ta cesta byla 40 dní. Stal, najedl se a napil a šel v síle toho pokrmu 40 dní a 40 nocí až na boží horu Choré. Takže chceš-li slyšet ten živý, tichý a jemný hlas Boha pro svůj život, hlas plný boží naděje, která dává boží víru v našem srdci, tak musíš ujít kus cesty. Jedna z největších chyb křesťanů je, že žijou, jak bych to řekl, myšlení automatu. Dej 10 korun, vypadne káva, nebo dneska ne 10, dej 50 korun, vypadne...
Pardon, já jsem si spletl domů. Jsem přišel na benzínku a chtěl jsem si dát kávu a máme se tam padlou kávovaru. Já jsem si dlouho nedal, ale...
To je něco, co nechceme slyšet. My jsme ochotní jít jako Eliáš jeden den na pustinu. Ale když přišel anděl, říká, to není o jednom dní, jestli chceš realitu Boha. Říká, to je o 40 v tomhle případě. O 40 denní útěku z ruchu tohohle světa. Na úplnou pustinu, nebo ještě jenom s Bohem. Ta dimenze, kterou přijal, ovládala celý národ Ježíš taky, aby mohl změnit názor, národ Izrael, tak vlastně než začal sloužit národně, musel 40 dní na pustinu. Proto vás znovu a znovu vyzývám, abyste při týdnu stišení se zastavili, jak jen to jde. Nemůžeš slyšet tenhle hlas, když kolem tebe řve svět ve tvé hlavě. Nemůžeš zachytit tyhle podněty, když jsi ohlušen tímhle světem, zvukem tohohle světa. V Novém zákoně to vyřčeno, odložte každou zátěž i hřích, nám je tak snadno překážka. Nejenom hřích, ale zátěž. O týdnu stišení, aby to mělo vůbec smysl, týden stišení. Takže potřebuješ stišení. Co to je stišení? Buď sticha duše má, říká, myslíte v žalme. Mlčenlivě se měj. To není ta meditace nějaká východní, vyprazňování se. Tady jde o to, uklidni se pro Boží hlas, pro Boží slovo. Nemůžeš ho zachytit, rozumět mu, když jsi plnej myšlenek tohodle světa a starostí o tenhle život. Znovu říká, hledejte nejprve Boží království, jeho spravedlnost a všechno ostatní. A ten kontext, to si nastudujte, co hledají pohané a otec ví, že potřebujete. To je kontext toho slova. Vám bude přidán. Když jsem byl v Koreji studovat ty modlitební hory a to probuzení, tak mě překvapilo, my vždycky jsme četli Jongi Cho, jeho modlitební hora. Ale Bůh mě tam přivedl, abych viděl něco víc. Já jsem se tam seznámil s jedním pastorem a on mě vzal ještě na jiný modlitební hory. To nebyla věc jednoho sboru, to bylo národní křesťanské hnutí v Koreji. Ty lidi si berou dovolenou a jedou úplně stranou ze svých domovů, aby nedělali nic jiného. Pětkrát denně tam bylo kázání, o víře, o modlitbě, pozbuzení. A pak šli se zavřít do takového sklípku, kde se jenom modlili a očekávali na Boha. Šli do toho ticha. To probuzení tam nebylo proto, že Bůh je jiný, ale protože oni rozuměli principu stišení, který je biblický, to není český, korejský, nebo já nevím, jaký národ si vymyslíme, to je biblický, to je učení Ježíše Krista. Oni šli do toho ticha, ne aby se nějak buddhisticky vyprázdnili, ale aby se tam sklidnili, aby odešli z křiku tohodle světa, aby mohli slyšet tichý a jemný hlas Božího ducha. Takže to je náš problém nejčastěji, náš západních křesťanů. Že my jdeme jenom cestu jednoho dne, ale ne toho času, který je třeba. Jeho to bylo 40, ale u někoho, vemte si to, že třeba ty potřebuješ 2 dny. A ty si po dny řekl ne. A pak ono to nefunguje. Pak už to vždycky slyším. Ono to nefunguje. To je lež, který si uvěřil. Proste, bude vám dáno. Hledejte a naleznete. Klučte, bude vám otevřeno. Je nemožné neslyšet Boha, když dojdeš celou cestu, kterou máš. To je nemožné. Problém není v tom, že Bůh neodpoví. Problém je, že jsi nedošel na místo, kde je slyšet Bůh. Já to vždycky připodobňuji. Když jsi do Prahy, nemůžeš skončit v Táboře. Je to správná, jako správný směr. Děláš správnou věc, jdeš nebo jedeš, asi spíš jedeš. Ale jestli jsi si lístek vzal jenom do Prahy, do Tábora. Jestli jsi si natankoval jenom do Tábora, jo, protože podobenství o těch panách, že nevzali si do soleje. Jestli jsi investoval jenom do Tábora, a ne do Prahy, tak se na Pražský hrad můžeš dívat jenom z obrázku. Ale nebudeš tam. Tak můžeš snít o tom, že se tam projdeš, ale nepůjdeš tam. Udělal jsi to dobře, ale málo. Musíš to dotáhnout do konce. Stejně jako Eliáš. Kdyby se zastavil na půlce cesty. Řekl, že to nebaví. Král mě chce zabít. Bůh, jediný slovo, který mi dá dlouhá cesta. Já se na to můžu vykašlat. Jediný mě chtějí zabít dlouhý pořád, že mám nějakou dlouhou cestu. Já chci řešení teď. Já. S lidma manipulovat dokážeš. Někdo víc, někdo míň. S Bohem vůbec. Ani náhodou. To ani nestrácí energii. Já vím, že to stejně zkoušíme. To nefunguje. Protože Bůh nehledí jako člověk, ale on hledí k srdci. On ví, co ty a já jsme opravdu za. Jestliže Bůh řekne 40 dní, jdi 40 dní, jestli řekne týden, jdi týden, řekne, co řekne. A on něco řekne, až si řekne, že já chci umřít. Se sklidni, vyklidni, vyspi se, možná jak ten Eliáš, on je to dobrý člověk, se jako z toho vyspí a Bůh k němu může mluvit a jednat. Takže to je další bod, který chci, abyste vnímali, že to vezme čas, než dojdeš na místo, kde Bůh, kde Boha slyšíš. Proto máme týden stišení, ne den. Proto se učíme modlit a postit za tyhle témata 40 dní, ne týden. Ať se nám chce, to chce nebo ne, 40 dní vždycky v Bibli hrajou nějakou průlom, je to průlomový čas na tomhle světě. 40 dní Mojžíš čekal na zákon. A Izrael čekal. A jak špatně čekal. 40 dní musel jít tady Eliáš. 40 dní musel Ježíš na tom průlomový, je to určitý průlomový čas. Ale o tom není dnešní slovo. Když ubělo tě 40 dní, Eliáš došel tam, kam má, tak Bůh potom k němu promluvil, co má udělat. Jdi a postav se nahoře před Hospodinem. Proč mu neřekl, jdi a posaď se v jeskyni, v který jsi? Nezůstaň pod horou. Postav se nahoru. Nahoru Hospodinovu. To, co je důležitý pro náš život i v týdnu stišení je, na čem stojíš, když přicházíš k Bohu? Z jakého motivu mluvíš s Bohem? Je to na základě Božího slova anebo na základě tvých představ a žádostí? Jestli chceš slyšet Boha, musíš k němu přistoupit na základě jeho slova. I modlit se máme nějak. Není žádná ostuda, když člověk neví, jak se modlit správně ke stvořiteli. Přišli učedníci k Ježíši a říkali, jak se máme modlit. A on je začal učit základnímu principu. Takhle se modlete. Otče náš, který jsi v nebesi. Ať se posvětí tvé jméno, ať přijde tvé království, ať se stane tvoje vůle. Jako v nebi, tak i na zemi. Kde je v tom, mě bolí život? Kde je v tom, já potřebuju? Kde je v tom, já chci? Nikde v tom. Nikde. Divíš se, jestli máš tak málo vyslyšených modliteb? Na čem stojíš, když se odvážíš mluvit s Bohem? Je to na skále Božího slova? Nebo je to na základě tvých žádostí, tuch a představ? Jakub 4.3 o těchto věcech mluví. Jakub 4.3. Prosíte, avšak nedostáváte, protože prosíte zle. Abyste mohli utrácet na své rozkoši. To nemůžeme vygumovat z té Bible, že ne? My radši chceme, když už mluvíme s Bohem, tak přeci chceme vidět, jak jedná. Jestli ne, jestli to nechceš, tak proč sem chodíš? Já nevím, proč sem chodíš. Tady je Boží dům, to není lidský dům. To je církev, ne klub. My jsme tu ve jménu Ježíše, ne ve tvém nebo ve mém. Jsme tu, aby jsme sloužili Bohu. Náš život je o tom sloužit Bohu. jsme přijali Ježíše jako pána, ne jako pana. Jako pan Ježíš, ale pán. Aby si prožíval Boží realitu, aby si vnímal, když Bůh mluví, tak se k němu musíš přistoupit na základě jeho slova, ne na základě svých představ. Dalo by se říct, že tyhle lidi se nemusí tolik modlit za to, co potřebují. Zaznívá to ve starém i v novém zákoně. Když opravdu vezmeme vážně to, co Bůh říká pro nás, tak to ostatní tak jako by mělo přijít buď samo, anebo za malého úsilí. Boží požehnání obohacuje beze všeho trápení. My si to bereme za svý, ale my si musíme uvědomit, že za svý to má jenom ten, který přistupuje k Bohu na základě té skály Božího slova. A teď dojdeme k další důležité věci, kterou on prožil, a je to hodně o tom, proč je stišení. A jestli chceš vzít tohle stišení konečně vážně, někteří ho berete vážně, Bůh vám žehnej a budete poctěni Boží přítomností a hlasem jako vždycky. Možná někteří konečně musí se to vzít vážně po těch letech. Nebo už zase, když jste to brali vážně, už neberete, tak už zase to vzít vážně. Tak se stala taková zajímavá věc. Když Eliáš poslechl Boha, urazil kus cesty ze světa na místo, kde by mohl být jenom s Bohem, když se postavil na to konkrétní místo, kde měl stát, na té skále, tak se začalo něco konečně dít, co potřeboval. A o čem to celý bylo? A hle, Hospodin prošel kolem. Nastal veliký a silný vítr, rozrážející hory a drtící skály před Hospodinem. Ale Hospodin v tom větru nebyl. Po větru zemětřesení, ale Hospodin v tom zemětřesení nebyl. Po zemětřesení oheň, ale Hospodin v tom ohni nebyl. Po ohni tichý a jemný hlas. Víte, před prožíváním Boží reality a slyšení toho živého Božího hlasu předchází tři projevy Boží svatosti. Víte, my jsme církev víry, milosti, mluvíme hodně o lásce. A Boží láska se projevuje v tom, že máme šanci vůbec Boha slyšet. Boží láska se projevuje v tom, že Bůh chce opravdu s námi něco mít. A my se z toho tak radujeme, že zapomínáme, že tak jako je Boží láska, tak je i Boží svatost. A Boží svatost ve skutečnosti předchází Boží přítomnost. Ona jí předchází a provází, což vidíte i na tomhle obrazu. Proč si myslíte, že první, že Ježíš Kristus i apoštolé, to, co kázali, bylo první, nevěřte. To první, co kázali, je čiňte pokání. A pak věřte. Proč? Protože Boží přítomnost předchází svatost, protože Boží hlas a naděje a vykoupení a ta moc spasitelná je vždycky spojená nejenom s láskou, to je projev jeho lásky, ale to, co předchází, je svatost. Ježíš to věděl, apoštolé to věděli. Proč my kolikrát kážeme ne pokání, ale lásku? Proč kážeme na prvním místě lásku bez pokání? Proč kážeme víru bez pokání? Proč to děláme? Jaké evangelium to pak kážeme? Protože jestli se někdo opravdu přiblíží k Bohu, nebo vemte si příběh krále, který se odvážil vstoupit do chrámu a sloužit kněžským způsobem, protože si myslel, že může, že je král. Víte, co se stalo? On dostal malomocenství. V tom chrámu. Tam neměl co dělat. On nerespektoval svatost Boží. Co se stalo s tím ve skutcích, jak se jmenoval, s manželkou, jak padli mrtví? Je dobrý, že o nich víte. Protože jestli přijde veliký ducha do naší církve, tak se můžou stát tyhle věci. Pro Boží svatost. první církvi byla. Oni kázali pokání a víru, oni nekázali víru bez pokání. Tam byl Bůh. Jestli chceš tenhle týden slyšet ten tichý hlas, musíš vědět, že bude předcházet nejdřív ten hlas jeho svatosti. To nejde jinak. To první, co se tady dělo, je, že nastal veliký a silný vítr rozrážející hory a drtící skály před Hospodinem. Ale Hospodin v tom větru nebyl. To je jako když... Nevím, co bych to připomněl. Já se na katastrofický filmy nedívám, protože pak mám z toho špatný spadí, ale mám rád sci-fi. A když přistává velká raketa a předtím jde ta tlaková vlna, prostě ten vítr, prostě stlačení, všechno se to... Tak to je jako, když přichází Boží přítomnost, to je přetlak, to tlačí prostě všechno. A první se projevuje vítr. To, co udeří na tvůj a můj život, když přichází Boží přítomnost, to je to, že ty povrchní věci, které tam nemají být, se začnou klepat a oddělovat. Ty věci, které ti berou čas a energii, a nemusí to být hřích, odložte každou zátěž. Věci, které miluješ nad míru, není nic špatného mít rád dobrý věci i světa. Ale je napsáno, užívejte tenhle svět, jako kdybyste ho neužívali. Nebuďte na tom závislí, neopírejte se o to. Prostě to užívejte a mějte radost ze života. Ale někteří z nás jsou v tom ukotveni. A ty povrchní věci života, které nejsou z Boha, Bůh bude odstraňovat. Boží svatost to bude odstraňovat. Všechno, co ti bere čas a energii být s Bohem, se ti začne vytrhávat z tvýho života. Jestli chceš skutečně Boha ve svém životě. Rozrážející skály a drtící kameny, drtící zátěže života, které ti berou čas a energii na Boží přítomnost. Tohle působení Boží svatosti způsobí skromnost ve tvém životě. Životní skromnost. Už ani nebudeš chtít tolik věcí mít, už nebudeš na tolik věcí chtít koukat, už nebudeš chtít kvantitu. Jediný, co ti, po čemu začneš toužit, je kvalita života. To je první projev svatosti a důsledek. Kvantita se ztrácí s tím, že budeš chtít kvalitu. Jakákoliv kvalita má velkou cenu a nemůžeš mít moc věcí u toho najednou. To je to, co předchází Boží hlas. Že si musíš říct, chci Boha, anebo pak máš celý seznam těch věcí, které by se ti chtělo. Ale realita Boha je ta jedna perla, a má hodnotu nad všechny ostatní. Další, po větru zemětřesení, ale Hospodin v tom zemětřesení nebyl. Další projev Boží svatosti. A jde to z povrchu života dovnitř. Je to životní otřes, kdy se otřes sebestřednost tvého života. Lidé žijící bez Boha jsou přirozeně sebestřední. Nikdo těm lidem by to neměl vyčítat. Na co jinýho by měli být soustředěný než na sebe? Na to, jak vnímají svůj život, když nemají Boha? Na co jinýho? Jestli jsou duševně zdraví, tak samozřejmě, že jsou sebestřední. Jestli chtějí být jestli chtějí žít dobře, tak musí myslet na sebe. To je i ten princip milovat druhý jako sám sebe. To není jako podivení, že to tam je. Jenže když přijímáme Ježíše jako pána a chceme to žít vážně, tak bychom se měli stát kristocentrický. Měli bychom být ti, kteří milují Ježíše víc než sebe. Jako nevěsta očekávající svého žena. Téma Ježíš by mělo být před téma já. A jestli chceš Boží realitu a opravdu Bůh začne působit, tak se ti tohle stane. Začne se otřásat principy tvýho osobního života. Protože Bůh vlastně začne odstraňovat sebestřednost, aby tam byla kristostřednost, aby Ježíš byl uprostřed. To je ten nový život. Žít, to je pro mě Kristus. A zemřít, to je zisk. Jestliže však život v těle pro mě znamená plodnou práci, pak nevím, co si mám vybrat. Mám touhu odejít a být s pánem, což je zdaleka nejlepší. Ale zůstat v tomhle těle je potřebnější kvůli vám. Apoštol nezůstával kvůli sobě, ale kvůli druhým lidem. Jestli tady jsi jen proto, abys tady byl ty, tak se míjíš úplně s křesťanstvím, s Kristem a se vším, co Bůh dělá. Pro tebe je mnohem lepší být s ním. Pro druhý je mnohem lepší, abys tu byl pro ně. Na místě Kristově. Jako Ježíš pro ně. Proto ten další boží působení, nebo to, co předchází to, než slyšíš, co Bůh říká, je postoj tvýho nitra. Pro co chceš tady žít po zbytek svých dnů? Pro sebe nebo pro něj na prvním místě? A on tě učiní svým obrazem pro druhý. Po ty dny, co jsi tady. Stejně jako on žil pro druhý. A on žil úžasný život. Vznešený a mocný život. Život, který dával naději. Život, který dával řešení druhým. Život, který dokonce křísil mrtvý. Haleluja. A aby toho nebylo málo, po zemětřesení oheň, ale Hospodin v tom ohni nebyl. Oheň v Bibli má mnoho podob, jak pozitivních, tak negativních. Jo, máme oheň Ducha Svatého a máme oheň věčného zatracení. Máme oheň, který stravuje nás, když máme špatné svědomí, podle kterého nežijeme. Je to tam příliš, to je oheň soudu. A ne posledního, už teď cítíme, že věci nepůjdou dobře, i v mém pozemském životě, protože dělám chyby. Ohňů máme spoustu. To, co ti schoří, jsou všechny opory tvého života, o který se opírá tvá životní naděje. Bůh je žárlivě milující Bůh a oheň stravující. On chce být jedinou nadějí pro tvoji naději. Boží víra nevyroste z ničeho jiného, než z naděje Boha. Z naděje Boží. Jiný materiál neexistuje. Je to slovo Boží. Je to naděje. Je to slovo Boží naděje. Víra je ze slyšení, slyšení skrze slovo Boží. Jestli svoji naději opíráš o věci tohohle světa a ne o Boha, tak nemůžeš prožívat tu Boží skutečnost a Boží slovo. Nemůžeš slyšet. Musí být jenom, že u tebe hledám řešení, ne u lidí. Když jsi slyšet Boha a spolíháš na lidi, tak ti to všechno schoří. Jestli se nezastavíš včas, jestli neutečeš od Boha, jestli neutečeš od téhle touhy slyšet Boha, tak to je jako když jdeš ke zdroji ohně blíž a blíž, blíž a blíž. Že to nejde, buď toho utečeš od téhle cesty, nebo ji projdeš. Jakoby projdeš tímhle ohněm. Projdeš větrem, projdeš třesením, zemětřesením, projdeš ohněm. Jako Eliáš. Ani jedna z těch věcí nevystěhovala Boží podstatu a byl to projev to, že Bůh přichází, že jde kolem. Je to projev, že Bůh je svatý. Že Bůh je bytí, kterému se nedá nic připodobnit a nemá konkurenci. Ve své hodnotě, ve své moci, ve své potenciálu. My jsme obklopeni stvořením a se stvořením žijeme. My žijeme nejenom na světě, my spolu vytváříme tenhle svět tím, že tady jsme a žijeme. Ale to všechno je stvoření, ne stvořitel. A my si pak rozhodneme, že chceme být v kontaktu s tím, který to tvoří, který to stvořil. My chceme vlastně přistoupit k někomu, kdo je kvalitativně na úplně jiný úrovni, než všechno, co nás obklopuje a čeho jsme součástí. Ale my tomu buď přistupujeme jako děti, řekneme, my si k Bohu můžeme přijít jako ke stvoření. On je kámoš. Kámoše, Káju, Zdeničku a naši kočku, pejska prostě a všichni mám rád a všichni jsme, ale to všechno je stvoření. Takhle nemůže přistupovat k Bohu. To je velká mílka často v církvi. Kámo Hospodin, kámo Ježíš. Ježíšem padali na kolena. A říkali, Ježíši, synu Davidu, smiluj se nade mnou. A to Ježíš jenom odrážel Hospodina a my chceme přijít rovnou k Bohu. Díky, že můžeme ve smělosti víry přistoupit jako boží děti k trůnu milosti, aby jsme dosáhli milosrdenství a nalezli milost pomoci v pravý čas. My můžeme díky Bohu, ale nediv se, že to jde, musíš dělat jinak, než když chodíš k lidem, nebo dokonce k pozemskému otci. Ty jdeš k otci duchů. Ty jdeš k otci, který je stvořitel všeho, co je. Ty jdeš k bytosti, která je mimo prostor, i v prostoru, mimo čas, i v čase. Ty jdeš k bytí, které je věčné. A můžeš díky Bohu skrze Ježíše. Ale nediv se, že to není to, ten příchod Bohu jenom o lásce Boží, ale i o svatosti. Nediv se, že se musíš změnit, jestli chceš chodit s Bohem. Nediv se, že musíš žít jinak. Nediv se tomu přepalování ohněm. Aby tvoje víra byla dražší než zlato a stříbro, který se přepaluje ohněm. Aby nediv se tomu. A udělej tenhle týden stišení. Možná jiný týden stišení, kdykoliv předtím. Jdi z ruchu tohohle světa, jak jen dokážeš. Abys byl jenom s ním. Proto si o tomhle tom týdnu čti víc Bibli, aby si se o modlitbě doporučuji. A půstu pořád máme. Modlitbu a půst. Aby si tyhle ty dny, co jsou před tebou, přidal ten půst tomu, tý modlitbě, jak jen můžeš. Postav se na skále slova, tak přistup k Bohu. Tak mi promluv mi, promluv ke mně. Dej mi slovo, na kterém se můžu postavit. Ohledně vztahu s tebou, k sobě samému, k mé rodině, k církvi, k službě, k mé existenci, k mé práci, k věcem, který mě tíží, k věcem, po kterých toužím. Dej mi moudrost a moc nebe pro život, který je přede mnou. O tom je týden stišení. A uslyšíš tenhle týden, jestli to vezmeš vážně. Není možné neslyšet Boha, jestli jdeš tak, jak on říká. To je všechno lež, kterou říká ďábel, to není možné slyšet. Každý z vás je královský kněz podle toho. Ježíš je nejvyšší kněz podle řádu Melchisedecha. Nejvyšší. A my jsme také kněží v tomhle řádu Melchisedecha. Haleluja. Takže na závěr chci říct tři slova z Bible. Matouš 6:33. Hledejte nejprve Boží království a jeho spravedlnost. A toto vše, co hledají pohané a otec ví, že potřebujete, vám bude přidáno. Matouš 7:7. Proste a bude vám dáno. Hledejte a naleznete, tlučte a bude vám otevřeno. A Galackým 6.7. Nemylte se, Bohu se nelze vysmívat. Vždyť cokoliv člověk rozseje, to také sklidí. Nenadávej Bohu, že ho neslyšíš, nadávej jenom sám sobě. Že nejdeš tam, kde ho slyšíš. Takže jak prožijeme tento týden, je jen a pouze na každém z nás. A já vás, církvi, vyzývám, vezměme Boha vážně. Tenhle týden, jak jen je to možné, běžme z ruchu tohodle světa. Postavme se na skále slova. Čtěte víc Biblie o modlitbě, o tom, kdy Bůh vyslýchá. Studujte to. Studujte, co je Boží vůle ve vašich potřebách, ve vašich stazích. Nechte Boží svatost působit a oddělte se pro Pána Ježíše Krista ve svých postojích a ve svých motivech. Bez toho to nejde. Modlete se, ať se děje vůle Otce, který je v nebi, ve vašem životě na prvním místě. A pak očekávejte ten tichý a jemný hlas Boží naděje pro život, který je před námi. Boží vůle je dobrá, příjemná a dokonalá pro Boha. Pro nás nemusíme vždycky. Víte, je napsáno, že Bohu se líbilo, když Krista týrali. Kristu se to určitě nelíbilo. Pro radost potom on to podstoupil. Ne pro radost v tom. Když měl jít do toho, tak řekl, jestli je to možné, ať to ode mě odstoupil. To nezapomeňte. Boží vůle je dobrá, příjemná a dokonalá pro Boha. Vždycky. A nás to přivede k blahu dřív nebo později. Ale někdy ta cesta nemusí být příjemná pro nás. Ani náhodou. Ale na konci ano. Kdo s pláčem rozsývá, bude sklízec prospěvovat. Haleluja. Amen. Nebeský Otče, my ti děkujeme za tenhle týden ztišení, který je před námi. My ti děkujeme, že z nás povolal do své slávy. My ti děkujeme, že z nás povolal žít obrazem Ježíše Krista. My ti děkujeme, že jsi nás povolal žít tak, že to přinese slávu tobě na tomhle světě. Že to přinese spasení ztracení. Že to přinese spásu pro ducha, duši i tělo lidem kolem nás, když tě budeme následovat. A tak otvíráme tenhle týden ztišení pro to, aby jsme tě poznávali v pravdě víc. Aby jsme pochopili víc tebe a tvoje cesty. Aby jsme byli víc zmocněni, aby jsme měli větší moudrost pro život ve vztahu s tebou, ve vztahu k sobě samým, ve vztahu k našim rodinám, ve vztahu k církvi, ke službě, ke všemu, co je nám dáno žít na tomhle světě. Pane, my ti s důvěrou a s radostí teď vstupujeme do tohohle týdne ztišení. Díky, že můžeme. Že se můžeme setkat s tvojí láskou, dobrotou, ale i s tvou svatostí. My ti děkujeme za to. Ve jménu Ježíše. Amen.